Argi astekarianen errepasua egiteko unea iritsi zaigu Bilbo Hiria Irratian. Eta horretarako, astero-astero, gurean izaten dugu Lander Arbelaitz kazetaria. Eguerdion, Lander.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, esan bezala, errepasua egiteko hiru gaia dutatzen ditugu aldizkariak dakartzen hiru gaiet horietakoak horiek komentatuko ditugu azaletik abiatuko gara eta elkarrizketa bat ekarri duzu azalera, Otsanda Tolosa Urbieta dugu protagonista eta amiantoaren auzia eta kafeko kafe enpresa, ez? Gai nagusia portadara eraman duzuena.
Bai, hori da. Urko Apaolazak Otsanda Tolosa Urbietarekin hitz egiteko aukera izan du. Pertsona honen aita, Celestino Tolosa 2008an hil zen, amiantoarekin lan egiteagatik, urte batzuk geroago bere birika izoztuetan aurkitutako asbestoak erakutsi duenez eta beraz frogatzea lortu dutenez, ez? Eta pertsona honek kontatu digu zenolako borroka daramaten kafen aurka epaitegietan. Ba nahi dutelako kafek aitortzea, bere pirat barruko titularra da, kafen aitortza morala eskatzen dugu, baitagatik eta etorriko diren amiantoaren biktima guztiengatik, ez? Eta orduan, ba, pixkat gainetikan azaltzearen zekontatzen duen, ba, elkarrezketan aipatzen dute, ba, bere aitak nola egiten zuen kafen lan, bagoiak egiten zituztela, aitak azaltzen zula, ba, bagoiak soldatzen zituztenean, hauts antzeko bat arnasten zutela, eguzkiak jotzen zunean ikusi egiten zutela hauts hori, ez? Eta nola, ba, denboraren poderioz, aita juntzen oso gaixo jartzen biriketatik, ez? Eta azkenean 2008an hil egin zan. 2008an kontatzen du, ba, bueno, ba, doluagatik, ba, ama oso gaizki gelitu zela, berak beste bi hau zeuzkala, eta momentuan, ba, etzutela ez errein, baina juntzirela pizkanaka edabideetan ikusiz, kafekin, kafen lan egiten zuen jende asko, ba, amiantoarekin hiltzela ateratzen hasi zirela albisteak, eta beraiei ere, ba, buru barruan, ba, run-run hori hasi zitzaiela, eh? Jo, ba, itak ezeten zuen, lanean harrapatu zula gaitza, eta buruan horrekin zebiela, eta justo, ba, kasualidadea, itak bere bibirikak donatu zituen unibertsitatera, okerrez banago, eta hasi zirenean handik zenbait urtetara, ba, berriro, ba, begiratzen ea itari zegertatu zitzaion, nahi izan zuten, ba, bere birikak aztertu zituen medikuarekin harremanetan jarri, eta sorpresa, medikuak esan zien, bere aitaren birikak izoztuta oraindik konservatzen zirela, ez? Ez dakitzen bat urte eta gero. Eta behin ja hori, joe, beraientzat hori izan zen izugarria, eta bere birikak ja aztertu zituzten, eta efektibamente frogatu zuten zientifikoki, baiet, amianto, arrasto asko zeudela, eta orduan oain ja froga hoiekin epaitegietara jo zuten, ez? Eta, bueno, pues, elkarrizketan kontatzen dute, bueno, agia esan, Otsanda Tolosarena oso bizitza gogorra,
bai.
Epaitegietan kafen aurka kontatzen du zenolako borroka, inkluso ze joku zikinak egiten dizkieten, ez? Ba, adibide bat jartzearre, ez? Ba, epaileek arrazoi eman zioten berari, baina kafek beti elegitea jartzen du, ez? Eta horrela, eta ja momentu baten, ja inkluso duela gutxi, COVID-en garai hauetan ere, bueno, bere ama ja oso gaizki dago, esklerosi amiotrofikoarekin, ez? Ba, ezin du ezta etxerik atera, ezin du ezta itzegin, baina honek kontatzen du, amarentzat ze garrantzitsua zen, hil aurretik jasotzea aitortza hori, ez? Eta momentu baten, paiketaren egunean, deitzen diola bere abokatuari kafeko abokatuak, eta dirua eskaintzen diete, edabidetan ez ateratzearen truke, eta hauek ezetze esaten dute, duain diru gehiago, eta bueno, azkenean, paiketa irazi zutela, zer eta badakielako, berak ez bere hitzak dira, ba, kafen langile asko eta asko hil zirela eta hilko direla amiantoaren ondorioz, eta garrantzitsua dela, ba, bidea irekitzen jutea, ba, jende langile guzti hauek erreparazioa izan dezaten, eta bueno, oso elkarrizketa potentea eta testigantza oso gordina iritu zaitu.
Bai, 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 eta bueno, kontatzen duen bezala Espainiako Auzitegi Gorenak, ba, berretzi egin duela, ez? Ba, bere aita amiantoagatik hil egin zen lana, ez? Laneko gaixotasun bategaintik, ez? Eta hori da azpimarratu.
Bai, bertutela langileak ez dituztela babestu behar beste eta
Bueno, ba, hortxe, ez? Gurean gertatutakoa eta esan bezala, ez? Prozesu luze, luzea kontatzen duena Otsanda Tolosak, baina baina, bueno, ba, etorriko direla ziurrasko gehiago. Bestelako gai batzuk ere badira, atzera begira jarri zarete ere, sorginen kontuak ekarri dituzue, erreportaje interesgarri batean, sorgin eiza Lapurdin eta Nafarroan, herri oso baten aurkako erasoa, horrela jaso du Asier Lopezek, ez?
Bai, egia esan, oso erreportaje interesgarria irutu zait, hau ere, bueno, neri historiako gaiak izugarri gustatzen zaizkit, baina sorgin eiza, inkizizioa eta bar, beti irutu zait gai potolo bat, ez? Gure iragana, gure oroimen historikoa, eta nolabait, erreportaje honetan usten zaio inkizizioaren arrazoi politikoei, ez? Kontatzen da, bueno, Asier Jula Zugarramurdira, hartzen duango kasua, reportajearen ari bezala, baina pixkat kontatzen du nola, bueno, askotan itzaritzen degunean sorgina itzari buruz, apropiatzen degula edo incluso gure egiten degula inkisizioak ezarritako marko mentala. Alegia, inkisizioak hil zituen ehunka eta ehunka pertsona Euskal Herrian eta milaka mundu osoan, eta jende horri akusatu zieten sorgin izatea. Ez ziren emakumeak bakarrik, zegoen gizon, aur, heldu, emakume pila bat noski ere bai, baina ez ziren etzen Walt Disneyek saltzen digun
sorginak.
Emakume, bai, ez da prototipo hori, ez? Eta pixka erreportajean ere ustez hori desmontatzen da. Kontatzen du, ba, inkisizioa Nafarroan hasi zela, Nafarroko konkistaren urrengo urtean, ez? Eta, ba, gaur egun askotan Espainiako Auzitegi Nazionaletik dena da eta, edo dena da terrorista akusazio egiten den bezala, ba, garaia hartan dena da sorgina izan zela akusazioa, eta hori erabili zela lider politiko eta sozialak garbitzeko. Eta bizkat ba hasierek hitz egin du bai Asisko Urmenetarekin, Xugarren mende liburu grafikoa atera berri dute eta baita ere Elena Xurio arburua Zugarramurdiarrarekin, hau izan zen Zugarramurdiko sorginen museoko langilea urte luzez eta bera kontatzen du nola bera sentitzen zuen Zugarramurdin jaiota etzekitela ezer. Zugarramurdin gertatu zenari buruz, ez? Ta bere aita, bere gurasoei, bere aitona monei galdetuta ere etzekitela ezer. Eta nolabait sentitzen zula hor transmisio eten bat egon zela edo bera Zugarramurdikoa izan da, noski txikitatik esaten zute, hori dela sorginen herria, akilarreak egiten ziren herria, baina oso ondo ulertu gabe zer zen gertatzen zena, ez? Eta berak esaten du, momentu baten behin irakurri zuela Logroñon hil zituzten Zugarramurdiarren izena bizenak, ez? Zerrenda bat. Eta juntzela, karo, izena bizenak gaur egun arte mantendu dira herrian. Berreunda piko biztanle ditu herri horrek, eta ia berrogei bat sekuestratuta eraman zituzten. Orduan, berak irudikatzen dula gaur egun gertatuko balitz horrelako zerbait, ze gertatuko zen herrian, ez? Ze mina eta ze zauri erain gotezuken, eta nola hori gertatu arren gaur egun ez dakigun ila ezer, ez? Eta hori, ba, pixkat, adi horri tiraka kontatzen du, ba, bon, pixkat luzatuko naiz esplikazioan, baina nire ez interesgarria da. Ba, justu gara joietan zela estatu modernoak sortzen hasi ziren urtea, garai hori da, erdiaroan, monarkia absolutista garaiak, eta justo, pues hor, gelditzen da Frantziaren eta Espainiaren artean Nafarroa. Ezken, beraien asmo imperialetan ez genean txartzen, eta nolabait, gure artean ez genuen mugarik ikusten. Gaur egun oso barneatuta dakagu Espainia eta Frantziaren arteko muga, baina duela 500 urte horretzegoen mugarik, Zugarramurdi, eta, bueno, Nafarroa, B, Nafarroa, Lapurdi, zona hori guk ez genuen ikusten horrelako muga. Eta orduan, ba, nola baliatu zuten inkisizioa herritarrei beldurra sartzeko, estatuak onartu erazteko, eta nola, pues, ez den kasualidadea, sorginkeria egozten zietela jende pila bati, baina justo denak izan ziren Nafarroaren independentziaren aldeko jendea. Ez zioten sorginkeria egotzi Gaztelaren alde edo Frantziaren alde borrokatu zuen inori, ez? Eta pues, horrelako gauzak ateatzen dira, pues, herri bat disziplinatu behar izan zutela, eta adibidez, niri iruditu zitzaidan erreportajea irakurtzen, esan un, joder, Ostia, hori horrela izan altzan. Momentu baten, Zugarramurdiko jendea, bueno, batzegoen bertan abade bat, egin zuena Leon Araníbar izanekoa Urdazubiko abadiako burua izan zen eta Espainiako erregearen ordezkariaren espioi nagusia izan zen zonalde horretan, ez? Eta gizon honek jokatu zuen rola izan zen salatzearena, salatzea eta antolatzea inkisizioa zona horretarako. Eta gizon honi ordaintzen zizkioten Zugarramurdiko herritarrek, ba bai lurrak lantzeagatik, bai tresna komunak erabiltzeagatik, izugarrizko zergak. Eta momentu baten Zugarramurdiko jendea nazkatu zen eta saiatu ziren Urdazubitik independizatzen herria. Eta kontatzen duten nola 1580ko otsailaren 18an, ba herriko plazan antolatu zuten bilera bat, zagarrondo bat landatu zuten simbolikoki, esateko Zugarramurdi Urdazubitik aparte herri bihurtzen zala, ez dakize, bakize, saiatu ziren independizatzen, eta zek zer datu zen, handik ez dakitzen bat urtera, ba justo bilera hori antolatzen ibilizan zen jendea, izan zela, egotzi ziotena, sorgin zirela, ez? Eta, bueno, nolabait, erreportajean guzti hori jasotzen da, nere ustez desmontatzen da, askotan guk geuk ere egin degula sorgin zirela, ea kelarriak egiten zituzten, ea ze edabe edaten zituzten, eta pizkat esaten da, gaur egun altxasuko gazteekin gertatu dena, guk irudikatzen dugu 400 urte barru esatea altxasuko terroristak, edo zuen irrak saltzea altxasuko gazteekin, ez ezta. Ba, garaia horretan, jende pila bat eraman zutela Euskal Herritikan, jende asko eta asko hil zen torturatuta ukatuz, beraiek sorginak zirela, inkluso ukatuz, etzekitela ez da zer zen sorgin izatea. Eta hori behiraz edo intasun ala egilin behar da persona, altzute benean etxan benga bale, ba, sorgina nahi, ez, ez detil nahi. Ba, jende asko hil zen ukatuz, eta gaur egun oraindik guk sorgin deitzen diegu, eh? Eta bueno, pizkat erreportajea guzti horri izten dio, nik hemen azaldu dut 3 minututan, baina nire ustez merezi du erreportajeak, eta gero ja azken kapitulua da, zehar reio nola da posible horrelako sufrimendua eragin zuen erakunde bati buruz, ia ez dakigula, yes, eh? Eta hor kontatzen da, nola amaitu zenean Zugarramurdikoa ja 100 urteko inkizizioa zeramaten, nola Pierre de Lancre eta hemen Logroñoko inkizizioak eta bar, erabaki legez atera zuten debekatua zegoela horri buruz hitz egitea. Debekatua zegoen gai horiek jorratzea eta bar hor egin zuten izugarrizko zauria, jatzen du Asierre jaso ditu Pierre de Lancreren hitzak incluso, hobe da sorginen ekintza iguingarriak ezabatzea eta isilaraztea jendaurrean publiko egitea baino, eta legia izugarrizko krimena egin zuten eta gero gainera debekatu zuten horri buruz hitz egitea, eta hori izan daiteke gakoetako bat ulertzeko nola egon den horrelako etena hor gertatu zenari buruz, eta nire ustez zoragarria dena da gaur egungo belaunaldi berriak irakurketa horiek eginez zeren kontatzen dute Espainiaren mende izan ziren herrialde askotan, Portugal, Mexiko, Filipinak eta bat, ja, egiten ari dira tesi izugarriak nola inkisizioak bete zuen rol hori politikoa, ez? Disidentzia hiltzeko eta bar, eta nola pues Euskal Herrian ere pues poza matei neri ikustea jende gaztea pues ja zidela hortikan ere utziz, zeren zentzu osoa daka irakurketa politikoa.
Dutekoa egitea gertatu, gertakari hoien inguruan. Bai, Zugarren mende bai, bai. Gogoz gaude ere irakurtzeko Asiskoren komikia gai hone ere heltzen diona. Eta, bueno, ba, reportai oso interesgarria benetan, bai, sorginen, naiza Lapurdin eta Nafarroan, ez? Bi imperioan artean, ba, nolako makinaria sortu zuten, ez? Ba, bai. Gizartea isilarazteko. Historia erreportai interesgarria argian, eta bukatzen jateko landerere aipatuko dugu, elkarrizketa batekin abiatu dugu, baina beste bat aipatuko dugu, ez? Justi iguzkizari eginikoa, ez? Guardia Zibilen indarkeriaren biktima dugu, ez?
Bai, hori da. Miguel Ángel Elustondo altxasura jonda, eta elkarri du, pues, testigantza, nire ustez potente horietako bat, ez? Justi Eguzkizaren aita, deitzen zen Emilio Iguzkiza, ez? Eta altxasura juntzen lanera, ba, Urbasako errepideak egitera, Lizarra eta altxasu lotzera, eta bar, ez? Eta bertan ezkonduzten. Bost semealaba izan zitun, eta kontatzen du bere semeak, 1924ko urrian, ez, iraultza antzeko bat egon zen Espainiako estatuan, inkluso Asturiasen indarrasko hartu zuen, eta hori ere iritsi zen Euskal Herrira, eta Altsasun, jendea ateratzen kalera, mm-hmm. eta bar, eta nola, bailaren zortzian manifestazio bat egin zuten, Guardia Zibila gertu zen jendea txilotzera, jendea ateratzen kalera, eta Guardia Zibilak tiroz hil zuen Emilio Eguzkiza, dela Justi Eguzkizaren aita,
aita.
Eta Emiliok besoetan zeraman Justi, amalau urteko aurra zenean oraindik, ez? Mm-hmm. Eta tiro zakatu zuten Altsasun Guardia Zibilek. Eta, bueno, kontatzen du bere bizitza, ez? Mm-hmm. Horrela, pues, bueno, nola zen, 18 urte zitunean jakin izan zuen, bere aita nola hil zen, mm-hmm. Ze humilazioak bizi behar izan zituzten frankismoan, ba, bere amari eta jende esaten zioten bere aita, nola jakin du? Bere aitaren heriotza naturala izan zela, zer eta tiro hil zutenean, ez? Eta, ba, bueno, neri nahiko potente iruditu zait, eta, ez dena komentatuko, baina, bueno, pues, no, kontatzen duze nola izan zen bere bizitza, nola ibili zen batera eta bestera, eta detaile bat aipatzearen, bueno, pare bat detaile berak esaten du, ba, duela gutxi egin zitzaiola omenaldia, ez, bere aitari, Altsasun, eta ze hunkigarria izan zan hori beretzat, eta jarri dute kalean Altsasun plaka bat, ez?
Bai, Emilio Eguzkiza jartzen duela, bai.
Bai, hori da, eta jartzen du bere hitzak dira hauek, ura poza hartu nuena plakaz jarri zutenean. Handik igarotzen naizen bakoitzean, ukitu egiten dut aita, eta hitz egiten diot. Mm-hmm. Adios aita, esaten diot beti. Mm-hmm. Plaka ukitu eta adios aita. Ez, orduan, adios aita, esaten dio bere aitari, plaka mm-hmm. horren bitartez, eta, bueno, pues fibra ukitzen duten horietako oroimen historikoa berreskuratzeko, pues elkarrizketa ditako.
Mm-hmm. Justi Eguzkizaren bizitza, esan bezala, elkarrizketa formatuan. Hoi, ezek dira, bueno, aipatu ditugun bezala, interesgarriak oso, gaiak gehiago ere badu daude, beraz, tartetxoa hartu irakurtzeko, eta, bueno, datorren astean, segur asko berriro ere, gai ez bete eta lepo torriko zaigu argia.
Hoi da. Badatorren astean gehiago.
Eskerrik asko, Lander. Bai, agur.
Agur, bezarkada bat.
Agur.